tulis berupa pensil, penghapus, rautan, pensil warna, krayon, dan lain-lain. Alat permainan edukatif untuk di dalam ruangan seperti balok susun, puzzle, dan lain-lain. Buku paket KB dan TK terbitan Intan Pariwara, buku panduan guru. Donasi dapat dikumpulkan di toko buku Logos atau perpustakaan GKI Peterongan, atau pada booth yang tersedia pada tanggal 22 dan 29 Desember 2024. Kiranya setiap upaya kita bersama dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangannya dalam menghadirkan rahmat Tuhan kepada saudari-saudara kita di pelosok Nusantara. Mari kita dukung seluruh rangkaian kegiatan Natal ini dengan memberikan persembahan Natal. Saudara bisa memberikan persembahan Natal dengan cara menggunakan amplop Natal yang tersedia di depan ruang kebaktian, transfer ke rekening BCA 25277773110 atas nama GKI Peterongan dengan diberi keterangan untuk persembahan Natal, atau melalui transfer ATM atau dengan menggunakan kris dengan ditambahkan kode unik 25 di 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Shalom adik-adik dan teman-teman semua. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, hari di mana Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Yuk ikut bergabung pada perayaan Natal Sekolah Minggu yang akan diadakan pada hari Sabtu 21 Desember 2024 pukul 16 sampai selesai di Gedung Gereja KKI Peterongan dengan dress code Christmas Spirit, tema Wonderful Christmas. Ayo ajak teman-teman dan saudara, mari kita ramaikan perayaan Natal 2024. Natal kembali tiba, mari kita rayakan kehadirannya yang membawa kelepasan. Hadirlah Natal Kul Senior pada hari Jumat 20 Desember 2024 pukul 9 pagi di Gedung Gereja KKI Peterongan. Sebuah drama Natal yang diperankan oleh para pendeta dan pengerja KKI Peterongan. Ayo datanglah. Dalam kebaktian tutup tahun 31 Desember 2024, akan dilakukan pengenangan terhadap anggota keluarga yang telah berpulang dari tanggal 25 Desember 2023 sampai saat ini. Pengenangan ini mengadopsi tradisi gereja Kristen yang telah ada selama berabad-abad lamanya dan bertujuan untuk mengingat kembali karya, kasih, dan penyertaan Allah di sepanjang hidup maupun berpulangnya anggota keluarga yang telah meninggalkan kita lebih dahulu. Dalam ibadah tersebut, foto, nama, dan tanggal berpulang dari mereka yang telah meninggalkan kita akan dicantumkan di layar dengan persetujuan anggota keluarga. Jika saudara adalah keluarga inti atau keluarga dekat dari anggota keluarga yang telah berpulang dan ingin memasukkan nama mereka dalam ibadah pengenangan ini, maka saudara diundang untuk mengisi formulir yang tersedia melalui tautan atau melalui nomor narahubung berikut ini. Pendaftaran terakhir kami terima sampai dengan 26 Desember 2024 pukul 12 siang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Thank you. Shalom Bapak Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Elia Budi Wijono. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hari ini Minggu 15 Desember 2024, ibadah pukul 8.30 WIB, persembahan amplop merah, warna merah, akan dipergunakan untuk dana bantuan pengembangan jemaat atau DPPJ, BPMK GKI Klasis Semarang Timur. Dalam ibadah Natal, jemaat diimbau untuk tidak membawa ransel atau barang bawaan kecuali tas kecil, untuk memudahkan pemeriksaan keamanan. Mengingat ruang kebaktian kita berada di atas tempat parkir basement, maka tempat parkir basement akan disterilkan oleh petugas keamanan. Sehingga yang boleh parkir di basement yang telah diidentifikasi oleh petugas dengan tanda tertentu. Mengingat terbatasnya tempat parkir, ada baiknya jika Bapak, Ibu, Saudara dapat datang bersama teman atau saudara atau dengan keluarga dengan menggunakan satu mobil daripada masing-masing membawa mobil sendiri-sendiri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Menyalakan lilin Advent sebagai tanda bahwa kita sebagai umat Tuhan sedang terus menantikan Tuhan sampai kelak Ia datang kembali sebagai Raja. Firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 3 ayat 2.
ibadah kita dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersertamu. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, tak terasa kita sudah masuk di dalam Advent yang ketiga. Dan tentu semakin mendekat untuk kita masuk di dalam perayaan Natal. Dalam Advent yang ketiga ini, di tengah-tengah kesibukan kita di dunia yang ya semakin tidak mudah, saat ini Tuhan memanggil kita untuk kita dapat mengalami damai sejati yang hanya dapat ditemukan dari pertobatan dan iman kepadanya. Nah, marilah kita mendengar nats pembuka yang tertulis dari Filipi pasal 4 ayat 7-8, di mana ini akan mengingatkan kita untuk merasakan damai sejahtera Allah dan mengarahkan pikiran kita kepada segala sesuatu yang benar, mulia, dan patut dipuji. Firman Tuhan berbunyi demikian, Filipi pasal 4 ayat 7-8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nats ini akan sebagai landasan kita di dalam ibadah ini. Mari saat ini kita akan meneduhkan hati kita sejenak untuk masuk di dalam doa pengakuan. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, namun seringkali dosa dan kesalahan masih ada dan seringkali menghilangkan damai itu. Saya memberikan waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Bapa di dalam surga, inilah doa pribadi kami masing-masing di hadapan-Mu. Di dalam menjalani hidup ini, kami tidak dapat senantiasa menjaga pikiran kami untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kami seringkali terbawa kepada satu situasi keadaan, sehingga disitulah seringkali kami kehilangan damai-Mu. Ampunilah kami, Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau adalah Allah yang juga akan terus menolong, menguatkan kami untuk kami menjalani hidup tetap ada di dalam kasih anugerah-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa pengakuan dosa kami ke dalam tangan Tuhan, dengan segala penyesalan hati kami, dengan mohon pembaharuan dari Tuhan. Kami pun juga mohon berkat-Mu di dalam ibadah ini. Kiranya anugerah kasih-Mu saja yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami pulang dengan membawa damai sukacita dari Tuhan Yesus. Terima kasih, ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita yang merendahkan diri dan mengaku akan segala dosa, terimalah berita anugerah terambil dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari memberikan salam damai. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu menolong hati pikiran kami, supaya firman Tuhan dapat mengisi hati pikiran kami. Dengan demikian firman ini dapat tersimpan dan membangun kehidupan kami. Terima kasih kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Sefanya 3 ayat 4 sampai dengan ayat 20. Sefanya 3 ayat 14 sampai ayat 20. Perikop ini memberitakan Tuhan membuat Sion bersukacita karena ia telah menyingkirkan hukuman, mengusir musuh, serta memulihkan keadaan umatnya, sehingga mereka menjadi kenamaan dan kepujian bagi segala bangsa. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah hai Putri Sion, bersorak-soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati, hai Putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu. Ia telah mengenyahkan musuhmu. Tuhan, Raja Israel, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi pada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan menyingkirkan malapetaka darimu sehingga engkau tidak lagi menanggung jala. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap semua penindasmu. Aku akan menyelamatkan yang lumpuh dan mengumpulkan yang tercerai-berai. Aku akan membuat mereka yang dipermalukan menjadi terpuji dan ternama di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu. Aku akan membuat kamu menjadi ternama dan terpuji di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan matamu sendiri. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Dalam perikop ini, Paulus memberi nasihat kepada jemaat Filipi agar senantiasa bersukacita dalam Tuhan, sebab damai sejahtera Allah akan memelihara mereka senantiasa dalam Kristus Yesus. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai kata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang kami buat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, Tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, membuka tali kasutnya. Ya, ia akan membaptis alat pengirikannya, tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang banyak nasihat. Beritakan kabar baik kepada orang banyak. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenankan hari ini saya menyampaikan satu bagian firman Tuhan dengan tema hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mengapa pemberitaan panggilan pertobatan itu penting dan masih relevan pada masa kini? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Karena boleh dikatakan panggilan pertobatan itu seringkali kita dengar berita itu dari masa Prapaskah ataupun juga di dalam masa Advent. Namun di dalam ibadah-ibadah minggu biasa, pemberitaan tentang panggilan pertobatan akan sangat jarang didengungkan. Namun saat ini tema kita yaitu mengenai pertobatan, hidup dalam pertobatan. Mengapa ini menjadi hal yang sangat penting dan relevan? Karena keadaan dunia sekarang ini sedang menekan kepada kepentingan kebebasan individu, Bapak Ibu. Jadi bagaimana sekarang ini dunia memberikan sebuah ruang yang besar untuk setiap orang bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas. Ya. Sebab itulah maka sekarang memang sangat berkembang dari segi seni, ya, dari berbagai macam hal itu berkembang. Hal-hal yang untuk mengekspresikan itu. Dan bahkan dalam sistem pendidikan ini pun juga memberikan ruang kepada siswa untuk dapat mengembangkan dirinya. Ya. Kalau dulu ditentukan semuanya berpusat pada guru, tapi sekarang berpusat kepada siswa. Bagaimana masing-masing siswa memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda dan bagaimana mereka mendapatkan kesempatan untuk dapat mengembangkan dirinya. Memang adalah suatu hal yang sangat baik mengekspresikan kebebasan individu. Namun di dalam dunia modern ini mengekspresikan kebebasan individu ini menjadi tanda kutip sedikit kebablasan. Sehingga akhirnya hal-hal yang bersifat berbicara tentang dosa, berbicara tentang pertobatan, itu bagi mereka menjadi suatu kata yang itu hal yang sangat kuno. Rasanya tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang ini. Ya. Kalau berbicara tentang dosa atau pertobatan, ya ngapain harus berbicara seperti itu sih? Aduh, ya sudahlah, salah ya salah, enggak usahlah ngomong soal dosa-dosa. Gitu. Salah ya salah. Pernah suatu kali ketika saya mengikuti acara di di luar kota ya, jadi bukan di Semarang. Ya, suatu kali ada sebuah diskusi. Nah, di dalam diskusi itu kemudian salah satu mengucapkan kata, "Wah, ini adalah dosa," gitu. Lalu yang satu bilang, "Ah, sudahlah. Jangan ngomong soal dosa, dosa apa segala. Sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Wah, ngapain?" Ya. Ngomong salah-salah aja deh. Enggak usah ngomong soal dosa. Jadi nampaknya Bapak Ibu kasih Tuhan,
pemahaman tentang dosa, pemahaman tentang pertobatan, bagi orang-orang zaman sekarang ini beberapa merasakan bahwa itu sesuatu yang sifatnya mengekang manusia. Sesuatu yang hanya membuat manusia itu merasa bersalah. Sehingga ketika berkata tentang pertobatan itu menjadi sebuah istilah kuno dan tidak begitu penting. Nah, justru itulah maka berita tentang pertobatan tetap harus diberitakan. Menjadi satu hal yang masih relevan untuk didengungkan di zaman sekarang ini. Ada sebuah dialog antara orang ateis dengan seorang penginjil. Orang ateis itu mengatakan demikian, apa gunanya bertobat kepada Tuhan? Kehidupan ini sudah buruk dan penuh dengan penderitaan. Jika memang Tuhan itu ada, sudah tidak usahlah menuntut bertobat-bertobat. Langsung aja perbaiki. Ini kondisi zaman, perbaiki segalanya. Lalu penginjil itu menjawab dengan pelan, Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki dunia, tetapi Ia ingin memperbaiki hati manusia terlebih dahulu. Karena dunia yang rusak ini adalah cermin dari hati manusia yang jauh dari Tuhan. Pernyataan dari penginjil ini menunjukkan bahwa inti dari pertobatan bukan sekedar berbicara meninggalkan dosa, tetapi bagaimana mengizinkan Tuhan memulihkan hati kita. Yang pada akhirnya diri kita yang dipulihkan mempengaruhi dunia sekitar. Itulah prinsip yang penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa pertobatan tidak hanya sekedar kita mengakui dosa kesalahan kita. Tidak hanya sekedar mengakui akan hal-hal yang kita perbuat, tetapi bagaimana mengizinkan Tuhan memulihkan. Sehingga di situ hidup kita hidup yang memberikan dampak kepada sesama. Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh sebab itulah hari ini kita akan merenungkan tema ini. Yaitu satu tema yang berbicara tentang pertobatan. Yang pertama coba akan kita lihat yaitu mengapa pertobatan itu relevan dan penting. Ya, tadi sudah ya. Dan kemudian kita masuk dalam poin yang berikutnya ini. Mengapa kita dipanggil di dalam pertobatan. Bapak Ibu, Tuhan ingin memperbaiki hati manusia. Tuhan ingin memperbaiki hati anak-anak-Nya. Supaya akhirnya mereka boleh dapat menjadi orang-orang yang mempengaruhi sekitarnya. Memperbaiki hati manusia. Nah, Bapak Ibu, maka disinilah Alkitab menegaskan bahwa semua orang itu membutuhkan pertobatan. Semua orang membutuhkan pertobatan. Pertobatan tidak hanya kepada orang tertentu. Kamu tuh harus bertobat. Ya, kamu yang harus bertobat. Setiap diri kita harus bertobat. Dan bertobat itu adalah sebuah proses kehidupan kita senantiasa. Pertobatan itu harus sesuatu yang kita lakukan senantiasa di dalam kehidupan ini selama Tuhan masih memberikan nafas ini. Oleh sebab itu kenapa di dalam Lukas pasal 7 ayat 18 di situ menunjukkan Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada semua orang, baik itu kepada yang mereka sebagai masyarakat, baik mereka sebagai tentara, baik mereka sebagai orang yang memiliki jabatan tertentu. Yohanes katakan bertobat. Bertobat. Dan bahkan kepada mereka yang menganggap dirinya benar secara agama seperti orang Farisi, Yohanes berkata, jangan berpikir dalam hatimu kamu adalah anak-anak Abraham, maka kamu tidak akan mau bertobat. Yohanes menegaskan, tidak ada yang kebal dari panggilan pertobatan. Orang-orang Farisi yang menganggap dirinya sebagai keturunan Abraham, merasa sudah layak dan tidak perlu ada pertobatan, Yohanes menegur dengan keras. Jadi kebutuhan pertobatan ini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh setiap diri kita. Baik anak kita masih kecil, baik anak kita masih dewasa, remaja, SMA, kuliah, menantu, semua membutuhkan pertobatan itu senantiasa. dan Tuhan membuka itu bagi kita semua, Bapak Ibu. Kebutuhan pertobatan itu juga berkaitan dengan lingkungan dan keadaan dunia tempat kita tinggal. Ada beberapa orang bertanya, jika Tuhan itu baik, mengapa itu ada penderitaan? Lalu jawabannya, bukankah di dalam Kejadian pasal 3 sudah jelas, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tercemar sehingga pikirannya, kehendaknya, segalanya menjadi tercemar oleh dosa, sehingga apa yang dihasilkan itu tidak baik. Oleh sebab itulah kenapa dunia ini hancur. Kerusakan dunia berasal dari dosa manusia. Kalau lingkungan kita banjir, jangan salahkan orang lain. Kalau lingkungan kita ada yang sakit, sehat, kotor dan sebagainya, itu adalah karena kita sudah dicemar oleh dosa, sehingga kita malas bersihin dan sebagainya, ya. Atau mungkin kadang ada yang malas urunan, Pak RT itu ya, ada beberapa RT mengeluh, ini apa Mas Ati diminta urunan susah sekali gitu kan ya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, semuanya itu menunjukkan bahwa kita itu membutuhkan pertobatan dari hal yang sekecil itu. Dan dunia yang kotor dan rusak ini adalah karena kebebasan manusia yang lebih memilih melawan Allah dan mengikuti keinginannya diri sendiri. Oleh sebab itulah maka Sefanya pasal 3 ayat 14-20 menunjukkan bahwa Allah itu mau untuk memulihkan semuanya itu. Tapi dengan langkah pertama, yaitu manusia mau bertobat. Jika manusia tidak ada, mau ada pertobatan, bagaimana Allah dapat bekerja di dalam kehidupan ini? Oleh sebab itu Bapak Ibu sekasih Tuhan, pertobatan adalah jawaban Tuhan untuk segala persoalan di dunia ini. Allah tidak mengabaikan dosa, tetapi melalui karya Yesus Kristus, Ia memberikan satu jalan keluar. Dan jalan keluar itu yaitu melalui pertobatan. Pertobatan itu adalah sebuah bentuk respon kita terhadap karya Allah yang mau menebus, yang mau menyelamatkan kita. Pertobatan itu sebagai respon kita kepada Allah untuk kita mau meninggalkan segala hal keinginan daging dan mau memilih hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah hal yang sangat penting di awal ini untuk kita memahami tentang pertobatan. Pertobatan adalah solusi yang Tuhan berikan dalam dunia ini. Siapapun tanpa ada pertobatan, maka kehidupan keluarga masih tetap terus karena ada persoalan yang akhirnya membawa kepada satu persoalan yang semakin lebih dalam lagi. Tapi jika ada dalam keluarga itu mulai ada pertobatan, maka segala masalah itu akan dapat terurai sedikit demi sedikit. Akan terurai karena Allah di situ akan bekerja. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, bertobat itu penting. Memang masalahnya adalah bahwa manusia sekarang ini adalah seperti seorang pasien yang menerima diagnosis penyakit yang mematikan, tetapi tidak mau diobati. Karena ia merasa baik-baik saja, saya baik-baik saja, tak mau diobati. Nah disinilah manusia seringkali menolak pertobatan karena tidak menyadari kondisi bahaya rohani yang mereka sebenarnya hadapi. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak untuk kita mau mengingat sungguh-sungguh betapa pentingnya pertobatan itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah maka panggilan pertobatan dari Allah itu diberikan kepada kita semua. Pertobatan. Namun yang menarik Bapak Ibu kasih Tuhan, beberapa orang merasa bahwa pertobatan itu adalah sesuatu yang sangat mencekam terkadang seperti itu. Atau pertobatan itu menjadi sesuatu yang sangat menjadi sebuah beban. Menjadi suatu hidup yang berat untuk kita melakukan pertobatan itu. Namun pada hari ini Tuhan ingin katakan bahwa pertobatan itu sesungguhnya adalah justru membawa manusia kepada sukacita dalam Tuhan. Sudah jelas di dalam sefanya, beberapa kali di dalam bagian ayat itu dikatakan bersorak-sorailah, bersorak-sorailah. Bersorak-sorailah menunjukkan suatu keadaan yang gembira. Dan bahkan dikatakan yang bersorak-sorai tidak hanya Tuhan, tetapi Tuhan bersorak-sorai karena kita, bersorak-sorai karena kita mengalami pertobatan itu. Banyak orang memandang pertobatan sebagai beban yang berat, seolah Tuhan meminta terlalu banyak dari diri kita. Tetapi Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7 pun menegaskan bahwa pertobatan adalah jalan menuju sukacita. Tidak ada orang yang bertobat kemudian dia kehilangan sukacita. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Mengapa? Karena Tuhan dekat. Dan di dalam sefanya dikatakan, Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Paulus berkata, Tuhan dekat. Sefanya katakan, Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Menunjukkan apa? Tuhan ada. Dan Tuhan yang ada, Tuhan yang mau menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seburuk apapun keadaan kita. Sejelek apapun kita merasa diri kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam bagian hidup kita. Dan dia yang hadir, Tuhan yang memberikan sukacita. Permasalahannya adalah, maukah kita menjadi orang-orang yang mau bertobat? Sefanya, Filipi mengingatkan kita untuk bersukacita dalam Tuhan. Dan dikatakan sukacita itu melampaui segala keadaan. Sebuah sukacita, buah dari pertobatan yang dikatakan sukacita melampaui segala keadaan. Melampaui segala keadaan berarti-artinya bahwa dalam keadaan apapun, sukacita itu tetap ada di dalam diri orang-orang yang merasakan pertobatan dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa sukacita dalam Tuhan itu melampaui segala keadaan di dunia ini? Karena dunia menawarkan kebahagiaan-kebahagiaan yang semu, Bapak Ibu. Ya. Kalau saat ini banyak orang ya, mencoba meraih cita-cita, bagus, tidak apa-apa, meraih cita setinggi-tingginya. Namun jika kita terjebak kepada apa yang dunia tawarkan, maka tak jarang akhirnya kita terpenjara dan terperangkap kepada keinginan dunia itu. Dan ketika kita sudah mencapai semuanya itu, akhirnya kita berada pada satu titik, yaitu hati yang kosong, jiwa yang kosong. Di dalam keadaan seperti itulah, maka kita tahu kenapa Tuhan memberikan sukacita melebihi dari segala keadaan. Supaya hati yang kosong itu tidak ada di dalam penderitaan. Tapi hati yang kosong diisi oleh kasih Tuhan yang melampaui segala keadaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan menginginkan kita hidupnya bersukacita. Oleh sebab itulah Tuhan ingin supaya kita mau bertobat. Sukacita yang Tuhan berikan, sukacita yang lebih kuat dari keadaan dunia ini. Jika orang-orang mulai sedikit skeptis dengan agama, ah ngapain kamu pergi ke gereja, kamu memuji Tuhan, keadaanmu masih seperti itu. Ya, orang bisa skeptis dengan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan, setiap orang yang mau menyerahkan dirinya, ada kekuatan yang senantiasa baru menguatkan jiwanya untuk menjalani kehidupan ini. Pertobatan membuka jalan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu berdiam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah statement yang menarik ya menurut saya. Hidup dalam pertobatan bukanlah beban, tetapi sebuah panggilan untuk menemukan kebebasan sejati. Justru dengan pertobatan, kita merasakan satu kebebasan di dalam Tuhan. Ada sebuah kelegaan, dan kelegaan itu diisi dengan damai. Dan damai itu adalah damai yang dapat mentransformasi pikiran kita, hati kita, mengubah. Dan perubahan itu adalah karena karya Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada sebuah kesaksian yang menarik. Seseorang yang menerima kekuatan dari Tuhan di dalam masa-masa sulit. Ya. Ini adalah seorang bernama Corrie ten Boom. Ya. Corrie ten Boom, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar. Corrie ten Boom ini adalah seorang wanita Belanda. Pada zaman Perang Dunia Kedua, ya, dia pada saat itu hidup. Lalu zaman pendudukan Jerman di Belanda pada saat itu. Nah, pada zaman pendudukan Jerman di Belanda, orang-orang Jerman banyak mencari orang-orang Yahudi untuk kemudian ditangkap. Nah, ini Corrie ten Boom. Ini dia menolong orang-orang Yahudi itu. Dia selamatkan, dia sembunyikan di rumahnya. Dia dan keluarganya selamatkan itu. Namun sayang sekali, satu kali dia ketahuan. Dan ketika ketahuan itulah maka Corrie ten Boom dan keluarganya diangkut semua. Dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Nazi. Kamp konsentrasi Nazi pada saat itu memang suatu konsentrasi yang sangat kejam ya, tidak manusiawi banget ya. Itu banyak orang yang menderita dan bahkan banyak orang yang stres. Dan Corrie ten Boom ada di dalam itu semua. Corrie ten Boom dipenjara hanya karena dia melindungi orang-orang Yahudi. Di dalam kondisi itu semakin penat. Penjara pada saat itu lembab, gelap, tidak menyenangkan. Dalam kondisi seperti itu, di dalam sebuah bukunya, Corrie ten Boom menuliskan, di dalam kondisi yang tanpa harapan, saya menemukan pengharapan, yaitu di dalam Tuhan. Dan pengharapan yang kutemukan di dalam Tuhan, aku bagikan kepada orang-orang di sekitarku, supaya mereka kuat di dalam masa-masa sulit itu. Itu yang dilakukan oleh Corrie ten Boom. Dia lakukan itu tidak hanya setahun, dua tahun. Dia dipenjara cukup lama sampai akhirnya kekuasaan Jerman itu pudar. Akhirnya dibebaskan. Nah, muncul reporter dan kemudian suatu kali mewawancarai. Ketika ditanya bagaimana ia bisa tetap bersuka cita dan bahkan menguatkan orang-orang di sekitar situ. Corrie ten Boom mengatakan, karena sukacita saya berasal dari Tuhan. Bukan dari keadaan. Sukacita saya dari Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang mengalami pertobatan, orang yang kemudian merasa dekat dan intim di situ dalam hatinya ada sebuah keterdekatan dan sukacita yang dari Tuhan itu ada. Meskipun keadaan dunia atau sekitarnya itu mungkin belum menjadi baik-baik saja. Tetapi kekuatan batin itu menjadi sebuah kekuatan yang membuat orang-orang Kristen berbeda. Dan hal itulah yang akhirnya menjadi sebuah kesaksian. Sukacita melampaui segala keadaan. Sukacita yang melampaui segala akal. Dari karya Roh Kudus bekerja dalam setiap diri orang-orang percaya. Bapak Ibu, maukah kita merasakan sukacita dan damai itu? Satu yang Tuhan inginkan. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Terima Dia sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan aku mau setia. Pada saat itulah saya yakin Tuhan akan berbicara kepada setiap diri kita. Seperti kepada Corrie ten Boom yang memberikan sukacita, demikianlah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sukacita dari Tuhan itu adalah sukacita yang memberikan dampak bagi sekitar. Dan bahkan mengubah diri orang yang menerima sukacita dari pertobatan itu. Perubahan diri itu berdampak kepada banyak hal. Oleh sebab itulah, maka di sini firman Tuhan mengingatkan, pertobatan yang kita jalani adalah pertobatan yang kita ekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak mungkin orang itu yang sudah bertobat, lalu kemudian dia membangun dirinya, lalu kemudian dia hanya memperhatikan dirinya. Tidak. Oleh sebab itulah maka dikatakan Lukas, Yohanes mengatakan bahwa menghasilkan buah-buah pertobatan adalah satu hal yang Allah inginkan. Karena itulah bukti dari seseorang mengalami pertobatan. Iman, pertobatan, dan tindakan nyata menjadi sebuah garis lurus di mana itu menjadi sebuah wujud ekspresi dari pertobatan sehari-hari kita. Lukas pasal 3 ayat 10 memberikan contoh konkret bagaimana kita dapat menjadi orang yang mewujudkan atau mengekspresikan pertobatan itu, buah-buah pertobatan itu. Dikatakan jika engkau memiliki pakaian, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Jika engkau memiliki apa yang lebih daripadamu, bagikan kepada orang sekitar. Berbagi dengan sesama, bersikap jujur dan adil di dalam kehidupan. Itulah buah-buah pertobatan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dalam pertobatan harus terlihat dalam hubungan kita dengan sesama. Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Masihkah kita menyimpan dendam? Masihkah kita menyimpan hal-hal yang tidak membangun persahabatan? Hari ini Tuhan inginkan untuk kita mau melepaskan itu. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang mau mengekspresikan pertobatan itu dengan tindakan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, pertobatan tanpa tindakan. Yakobus 2 ayat 17 katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Pertobatan tanpa ada tindakan nyata, maka sesungguhnya kita sedang menanam benih kematian dalam diri kita. Tetapi jika kita ingin menghidupkan iman kita, maka disitulah diiringi dengan tindakan-tindakan nyata. Kita mempedulikan orang di sekitar. Kita membangun kehidupan bergereja dengan baik dan sehat. Banyak hal yang Tuhan bisa berikan ruang untuk kita mengekspresikan pertobatan kita, Bapak Ibu. Ketika kita pelayanan bersama di gereja, seringkali kan bukanlah selalu berjalan dengan lancar, bukan? Kadang Tuhan izinkan ada pernik-pernik di dalam itu semua, Bapak. Tapi itulah menjadi laboratorium yang Allah izinkan terjadi supaya kita dapat mengekspresikan pertobatan itu. Gereja memiliki banyak kegiatan. Sebentar lagi ada Natal, ada PIW, ada persekutuan hari Kamis, dan ada banyak hal di gereja kita, komisi-komisi remaja, pemuda, lansia, anak-anak. Semuanya itu adalah menjadi sebuah wadah di mana ternyata itu Tuhan izinkan untuk kita berekspresi dengan pertobatan kita, tindakan-tindakan nyata. Ketika kita menjadi guru sekolah minggu, kita mengekspresikan pertobatan itu kepada anak-anak yang kita didik. Kita ajarkan mereka untuk mengasihi. Kita ajarkan mereka ketika mereka di dalam kondisi marah, bagaimana mereka harus bisa mengendalikan emosi mereka. Itulah yang Tuhan berikan ruang untuk guru-guru sekolah minggu mengekspresikan pertobatan itu di dalam jiwa anak-anak. Supaya di situ anak-anak juga akhirnya membangun jiwanya dan menjadi berkat bagi sekitar. Dan ada banyak hal yang Tuhan berikan di dalam gereja ini supaya kita menjadi sebuah komunitas yang saling mengekspresikan pertobatan, mewujudkan kasih Tuhan di dalam kasih persaudaraan, tidak dengan menghakimi, tetapi mau saling menumbuhkan, saling memajukan, supaya akhirnya kita sebagai umat Tuhan, komunitas, gereja, orang-orang percaya, kita semuanya siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita mengekspresikan pertobatan kita di dalam kehidupan kita bersama-sama. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, mari kita ekspresikan itu supaya di sana nama Tuhan dipermuliakan. Memang tidaklah mudah, karena terus terang dunia tentu banyak memberikan tantangan-tantangan. Ada banyak hambatan. Namun bagaimana kita terus mengembangkan relasi yang harmonis, relasi yang mau saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Mari kita bangun relasi harmonis dengan sesama. Kita mau melayani dengan penuh sukacita. Mari kita saling memfokuskan diri kita kepada orang lain, sesama kita, untuk kita dapat saling membangkitkan, untuk kita saling menguatkan. Dah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Oleh sebab itulah maka di sini Tuhan memanggil kita pada hari ini untuk masuk di dalam pertobatan. Panggilan pertobatan untuk kita dapat merasakan sukacita di dalam Tuhan. Dan dengan sukacita dalam Tuhan itu, mari kita tunjukkan, ekspresikan dengan sikap-sikap nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan dan kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain untuk kita menyambut hadirnya Tuhan. Selamat berproses dalam panggilan pertobatan di masa Advent ini. Mari kita sambut panggilan pertobatan dari Allah dan mari kita menghidupkan pertobatan dengan membangun relasi yang harmonis dengan sesama. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, penghitungan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan menyambut saudara-saudara kita yang atestasi masuk ya. Oleh sebab itu nanti kita akan mengundang saudara-saudara kita yang atas masuk di gereja kita. Mari saya undang untuk Bapak Ibu yang sudah diterima menjadi anggota GKI Peterongan melalui surat atestasi yang berasal dari gereja-gereja yang seajaran dengan GKI. Saya mengundang pertama yaitu Bapak Tony Pardede dari HKBP Pamularsih. Mari. Ke depan Pak, lalu Ibu Maulana Siahaan, ya, lalu Saudara Kori Kalica Pardede, ya, bisa berdiri menghadap ke jemaat. Ini adalah Bapak Tony Pardede, Ibu Maulana Siahaan, dan Kori Kalica Pardede. Dan kemudian saya mengundang Bapak Yehezkiel Sindu Lumempo, Bapak Yehezkiel Sindu Lumempo. Apakah hadir? Kalau tidak hadir, tolong ngacung tangan. Oh, tidak bisa ya. Saudara Oksi Yondi Luci, tidak hadir juga. Tolong kalau tidak hadir, ngacung tangan. Tidak ada ya. Lalu Bapak Adi Prasetyo. Nah, ini Bapak Adi Prasetyo, adakah? Mari saya undang Bapak Adi Prasetyo, Ibu Yeni Oviana Mamamnua, dari GKJ, Bapak Adi Prasetyo dari GKJ Mangunharjo Sleman, terus Yeni Oviana Mamanuma itu juga dari GKJ Maguwarjo Sleman, lalu Dru Priya Daniswara Prastia juga dari GKJ Maguwarjo Sleman, dan Sankara Keisage Prastio itu juga dari GKJ Maguwoharjo Sleman. Apakah ada? Oh, kan diwakili seorang diri. Iya. 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 Ini siapa namanya berarti?
Dru.
Oh, iya. Yeah. Dru Priya Daniswara Prasetya, ya. Yeah? Oke. Okay. Ya, yeah. Bapak Ibu, inilah saudara-saudara kita yang bergabung menjadi anggota di GKI Peterongan Semarang. Saya persilakan majelis jemaat untuk memberikan surat atas masuk kepada saudara-saudara kita. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu saudara yang saat ini boleh berdiri di depan kita. Ya, kami bergabung sebagai anggota jemaat GKI Peterongan dan tentu kami mengundang untuk Bapak Ibu dapat bersekutu dan melayani bersama, dan yang terlebih dari itu kami merindukan untuk dapat mengalami pertumbuhan rohani bersama-sama juga. Mari kita sambut dengan tepuk tangan buat saudara-saudara kita. Iya. Enaknya gimana? Biar terus berdiri terus atau silakan duduk? Ya, mari silakan duduk. Nah, kepada Bapak Ibu Pokwil atau PIW ya, koordinator PIW mungkin bisa menghubungi saudara-saudara kita yang bergabung ini untuk bisa diundang dalam persekutuan PIW. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, berikutnya saya perlu menyampaikan yaitu Komisi Anak Natal akan mengadakan Natal pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember. Jadi tolong Bapak Ibu yang punya anak-anak, cucu-cucu, ya, ponakan-ponakan, diajak aja tanggal 21 Desember jam 4 kebaktiannya di ruang ini. Ya, semuanya dari anak-anak usia bayi sampai kelas 6 SD, semuanya berada di tempat ini. Jadi Bapak Ibu bisa kerahkan semuanya, ya, anak-anak dan cucu serta ponakan-ponakan. Lalu Komisi Usia Lanjut juga akan mengadakan Natal Senior pada hari Jumatnya tanggal 20 jam 9 di ruang kebaktian, berarti di ruang ini juga. Nah, ya, sini ada drama-drama khusus ya, Bu Andreas ya, sudah dipersiapkan. Jadi tolong untuk yang punya opa-oma bisa diajak untuk mengikuti Natal Senior ini. Ingat Jumat tanggal 20 jam 9. Dan yang terakhir, ini sangat penting sekali juga, yaitu Komisi Literatur bekerjasama dengan Panitia Natal akan memberikan donasi ke Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari, Papua, yang akan membuka rumah baca dan taman kanak-kanak berbasis alam. Nah, di sini membutuhkan donasi buku-buku cerita anak, buku kotak, buku pelajaran TK, alat tulis, dan sebagainya. Itu dapat dikumpulkan di perpustakaan atau di toko buku logos, atau juga minggu depan akan dibuka booth ya, di depan, itu tanggal 2 dan tanggal 29, tanggal 22 dan tanggal 29. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengekspresikan kasihnya, ayo kita berbondong-bondong bisa berikan ini sehingga boleh menjadi berkat buat anak-anak Papua, supaya di sana juga mereka diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Dan Engkau senantiasa mengundang kami, memanggil kami, untuk kami mau hidup di dalam sukacita Tuhan, mengalami pertobatan ilahi. Tuhan, ampuni kami. Mungkin di antara kami, bahkan kami tidak tahu kami harus bertobat dalam hal apa. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menemukan, dan kami mau bersujud di hadapan Tuhan, mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi, dan mengekspresikan itu dengan melayani, memuliakan Tuhan, dan hidup yang baik di tengah keluarga dan pekerjaan kami. Tuhan, kami mohon anugerah kasih rahmat-Mu. Bapa di surga, saat ini kami juga mendoakan untuk gereja-Mu GKI Peterongan ini. Kami bersyukur gereja yang boleh berdiri sekian lama dan boleh dapat terus mengambil bagian, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai gereja-Mu untuk menjadi berkat untuk pelayanan-pelayanan ke daerah-daerah. Oleh sebab itu, kami pun mendoakan, biarlah Tuhan juga yang terus memelihara dan memberkati gereja-Mu ini untuk semakin dapat bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Di sini banyak anak-anak Tuhan yang mau melibatkan diri di dalam pelayanan. Di sini ada banyak anak-anak Tuhan yang juga mau mengambil bagian membangun pelayanan di gereja GKI Peterongan ini. Oleh sebab itu kami mendoakan untuk mereka semua. Biarlah Tuhan memberkati supaya pelayanan yang mereka kerjakan adalah bukan semata sebuah kegiatan, namun menjadi sebuah pelayanan yang membangun spiritualitas mereka, di mana mereka menemukan Tuhan di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan. Mungkin ada kesulitan, mungkin ada kendala, tapi biarlah itu pun membuat kami dapat melihat bahwa ada Tuhan di sana, dan hal itu kiranya semakin menumbuhkan iman kami. Kami tidak ingin pelayanan membuat kami menjadi kering, tapi kami rindu pelayanan kami justru semakin menyegarkan jiwa kami untuk kami senantiasa bersuka cita memuliakan Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk jemaat Tuhan, berkati untuk jemaat-Mu. Di dalam mereka membangun keluarga, di dalam mereka membangun perekonomian, di dalam mereka bekerja,
di dalam mereka mendidik anak-anak. Tuhan, kiranya Engkau pun memberkati mereka. Kiranya kasih sukacita Tuhan menjadi bagian di dalam itu semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini bergumul dengan pekerjaan, yang saat ini mungkin masih belum menemukan dengan tepat. Tuhan, tolonglah, kiranya Kau berikan yang terbaik. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga sedang mencari pasangan hidup, yang saat ini juga masih belum menemukan yang tepat, Tuhan, tolonglah, berikan jalan keluar yang terbaik. Berikan yang terbaik buat mereka. Tuhan, inilah doa kerinduan kami. Kami akhirnya juga menyerahkan untuk bangsa negara kami. Biarlah Engkau pun juga memelihara bangsa negara kami ini. Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin. Engkau berikan kepada mereka kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan dengan baik dan bijak. Supaya apa yang diputuskan dan akhirnya diambil tindakan, semuanya dapat membangun akan bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang berbunyi demikian. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa, puji syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat, kasih dan karunia yang telah Kau berikan pada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga atas firman yang telah Kau berikan pada kami. Kiranya firman-Mu ini dapat menerangi setiap langkah hidup kami dan memberi kekuatan pada kami. Kami serahkan persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan Engkau terima sebagai ungkapan rasa syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat kami keluarkan dengan baik untuk pekerjaan dan pelayanan-Mu di tempat ini juga ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kami tidak hanya memberikan apa yang telah kami terima saja, tetapi kami juga dapat memberikan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu juga ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau kris. Jemaat yang memberikan persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian. Kami undang untuk bangkit berdiri.
Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita berada di penghujung dari ibadah kita. Terima kasih buat pelayan musik, untuk paduan suara Dipura yang sudah menemani pagi dan siang hari ini. Terima kasih buat kehadiran saudara-saudara semua dan para pelayan yang terlibat. Pada saat ini kita akan meninggalkan tempat ini, tapi biarlah meninggalkan tempat ini dengan hati yang baru, hati yang mau terus mengalami proses pertobatan. Kita dipanggil untuk membawa sukacita keselamatan di dalam dunia ini. Kita menjadi saksi hidup bahwa Tuhan yang sudah datang dan Dia yang akan datang kembali itu. Dan biarlah hidup kita terus memuliakan Tuhan seperti yang akan kita nyanyikan sebagai lagu penutup kita saat ini, yaitu Hai Dunia, Gembiralah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya.
Mari kita pulang dengan hati yang diperbarui oleh kasih Kristus. Mari kita jalani hari-hari dengan penuh sukacita karena pertobatan yang sejati. Kita menjadi terang dan garam dunia, serta membangun hidup yang harmonis bagi saudara-saudara sekalian. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam nama-Nya. Mulai hari ini sampai Maranatha. Amin.